Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Rafael Chamri. Jeg er 20 år gammel, og jeg bor her i Vejle. Til dagligt der arbejder jeg for Folkekirkens Nødhjælp, og ved siden af det så er jeg studerende. Jeg vandt den europæiske borgerpris i oktober måned. Det gjorde jeg for den pris, den gives til folk, der fremmer integrationen i Europa. Og der er hvert år, der er der 47 vinder i hele Europa. Og jeg var så heldig at vinde den. Jeg vandt den for den fodboldklub, jeg har startet her på Nørremarken i Vejle. Jeg prøvede ligesom at få folk væk fra radikalisering og kriminalitet især. Mest kriminalitet, for det er det, der er mest her på Nørremarken. Og så blev jeg indstillet af politikeren Christian Schaldemose. Hun tog mig igennem TV Syd og syntes, at det var en fed idé. Og så blev jeg indstillet og vandt den tilbage i juni måned. Og jeg sidder her i dag på Nørremarkens fritidscenter sammen med Ali Sufi. Han er kommet hele vejen fra København for at snakke med mig.
Ja. Og jeg hedder Ali Sufi, jeg er 34 år. Jeg er uddannet, det hedder forvaltning fra RUC. Jeg har en kandidat i det, der hedder offentlig administration eller forvaltning, men jeg har studeret samfundsvidenskab, jeg selv kaldte det, og har specialiseret mig inden for etniske minoritetsdrenge og hvordan man håndterer dem i skolesammenhæng, men også generelt deres eget selvbillede og deres egen identitetsdannelsesprocesser. I Danmark specifikt, men også generelt i sådan vesteuropæiske samfund. Og derudover så er jeg rapper. Og nu rapper jeg ikke så meget mere, for jeg har fået mit eget pladeselskab. Det er primært laver. Jeg har et pladeselskab, der hedder Grounded, i samarbejde med Sony. Og vi har også et bogforlag, men vi har ikke udgivet nogen bøger endnu. Så det jeg primært laver, det er pladeselskabsarbejde og kulturarbejde. Og så, ja, så taler jeg også rigtig meget om integration. Jeg taler om integration med begreber, som ikke nødvendigvis er oppe i debatten. Jeg tager altid de begreber, der er oppe i debatten, og enten vender dem om, eller prøver at snakke om nogle andre aspekter, fordi jeg føler ofte, at begreber som radikalisering, som vi måske skal snakke om i dag, er meget betændte, og kan betyde rigtig mange ting. Og især i forhold til de unge, man arbejder med, der er det ofte sådan et begreb, der... Altså, det betyder ikke det samme hos dem, som det gør i resten af samfundet. Det samme med begrebet integration. Integration er et ord, jeg ikke rigtig bruger, fordi i debatten betyder integration. Altså, folk forbinder det måske med en ting, og der er sådan en... Eller forskellige positioner i debatten forbinder ordet integration med nogle ting, og så er der minoriteterne, eller dem, der er svære at integrere nogle gange, de forbinder måske ordet integration med noget andet. Ofte er der rigtig mange, der synes, at integration er rigtig mange minoritetsunge, som synes, at ordet integration, når det bliver præsenteret af ligesom systemet, tenderer til at være assimilation. De krav, der ligesom ligger i integration. Mm. Så det, jeg laver, det er at prøve bare at følge med i debatten og kommentere på debatten. Jeg synes nogle gange, det er langt sjovere end selv at skulle være politiker og skulle tage ansvar, fordi man må tage hatten af for de folk, der vælger at sætte sig til magten. Fordi det kræver rigtig meget ansvar at ligesom forvalte sin magt. Så, men grunden til, at jeg er her i dag, det er, fordi du har vundet den pris der. Og tillykke med den.
Mange tak.
Og så tænkte jeg, at vi måske skulle snakke lidt om, sådan, hvad du også selv tænker. Fordi du sagde, at jeg har hørt, at du gerne vil snakke om sådan noget gadeuddannelse. Og også nogle af drengene i forhold til hele det der med kriminalitetstruede unge og radikaliseringstruede unge. Og måske kunne vi også snakke lidt om Nørremarken. Du sagde, at du primært har arbejdet med kriminalitet og kriminalitetstruede unge, for det er det, der er mest af. Men altså, vi kunne måske tage en debat om, okay, hvad så med dem, der er radikaliseret? Hvad vil det egentlig sige? Mm. Hvordan spørger man dem? Er det sådan, findes det overhovedet? Så er der sådan nogle ting?
Ja.
Tænk på.
Ja. Jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer, du kommer med, og jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan sige, at det begreb med radikalisering, det er rimelig nyt. Det er ikke, fordi det har eksisteret de sidste 10 år. Det er kommet sådan de sidste par år. Og jeg er fuldstændig enig med dig med, at der er unge, altså for vores samfund, altså de her unge mennesker, som bliver betegnet radikaliseret, det er ikke et positivt ord overhovedet, som man bruger. hverken fra den etniske danske side eller den ikke etniske danske side. Det er noget, der bliver brugt negativt. Og det er meget vigtigt at pointere, det har jeg gjort til næsten alle de interviews, jeg har været med, men det er ikke altid, det bliver taget med, at bare fordi, at nogen de bliver mere praktiserende i deres religion, så er det ikke nødvendigvis, at de er blevet radikaliseret. Og det er nemlig det med radikalisering, det er et meget pudsigt ord, fordi man kan ikke gå ind og sige til en person, nu er du radikaliseret, eller der er ikke nogen bestemte tegn på det, fordi jamen, hvad så hvis den person bare går meget mere op i sin religion? Derudover så er der det pointe, du kom med integration, det synes jeg også passer helt vildt, fordi de unge, jeg møder på min vej, der typisk kommer på lidt afveje, det er typisk dem, der føler, at de ikke bliver lyttet nok til af samfundet. Og nogle af de ting, jeg prøvede at komme ud med i mit budskab, det var nemlig, at integration skulle være begge veje. Altså det er ikke kun de her unge mennesker, der skal integreres, men det danske samfund bliver også nødt til at integrere sig på en ny måde i debatten, fordi vi er blevet et globalt land, og det nytter ikke, at folk de skal assimileres ind i samfundet. De her unge mennesker, de føler typisk, at samfundet trykker den ned, eller ikke lytter nok på den. Og det er nok mange af de ting, jeg hører sådan, jamen, hvis de her unge mennesker for eksempel kommer over med nogle frustrationer, så siger de altid, jamen, det er lige meget systemet, vil os alligevel ikke. Vi betyder ikke noget alligevel. Og det er der, at det her gensidige integration, den skal være der.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til nogle af de ting, du siger, fordi der ligger nogle indenforståede ting måske i det, fordi du siger, og jeg synes rigtig nok, at du siger, at selvom, altså, hvordan kan man se, at folk er radikaliseret, hvis nu de begynder at gå op i deres religion, er de så radikaliseret? Og allerede der ligger ligesom første præmis, fordi er radikalisering noget, der har med religiøsitet at gøre? Jeg synes, der hvor radikaliseringsdebatten er vanskelig, er, at meget af det handler om islam, meget af det her, hele det der terrorisme-ting handler om islam, og radikalisering, altså sådan, det lyder som et meget voldsomt ord.
Ja.
Og man taler om, at folk, der er radikaliseret, at det har noget med islam at gøre, så man begynder at kigge på tegn, der har med islam at gøre, og det hvis man ikke ved noget. Ikke? Jeg siger ikke, at det er det, alle, hele radikaliseringssnakken handler om, men der er nogen, der godt kan ligesom tro, at fordi man bliver mere religiøs, eller man ligger skæg, eller et eller andet, at man så er blevet mere radikaliseret. Jeg havde et eksempel fra en skole, jeg arbejdede på. Det her, det er i 2006-2007 stykker, ikke? Så det var før, der var ikke så meget, altså der var selvfølgelig tale om det der terror og sådan nogle ting, men det var ikke i Danmark, det var ikke på den her måde, vi taler om det nu. Og der var ikke noget begreb, der hed radikaliseret, der var blevet introduceret endnu. Og der var en lærer på handelsskolen, engelsklærer, og jeg arbejdede på skolen, så jeg har snakket også med lærerne, og hun fortalte mig, at der var en klasse, hvor der var sådan 4-5 minoriteter, mener jeg, der var, det kan være, der var et par flere, men der var 4-5 minoriteter, og de har været på studietur. Og efter studieturen sagde hun, at hun var bekymret for en marokkansk dreng, fordi han var ret religiøs, og han generelt var han meget religiøs, han drak ikke og sådan nogle ting. Og hun var bekymret for, om han overhovedet kunne falde til, eller om han lige pludselig kunne blive lukket af ekstreme grupperinger og så videre. Og jeg kendte også tilfældigvis de drenge og piger, der gik i den skole, og jeg hørte så også om den samme studietur, og der hørte jeg om, at der er en pakistansk pige, der ligesom var med på turen, og hun var sådan, det var første gang, hun havde fået lov til sådan nogle ting, og hun var sådan lidt skræmt, og hun havde set, at lige snart de var kommet derover, så var mange af de danske unge, de drak meget, og det var hun meget i chok over, for det gav hun aldrig. Så ham, marokkaneren, som hun havde været bekymret for, havde faktisk brugt rigtig meget tid sammen med hende her, og sørget for, at hun også følte sig inkluderet, og de andre ligesom, hun både kunne sidde med de andre, men at hun heller ikke syntes, det var for meget, og de andre ikke blev for meget, og de andre kunne forstå hende. Så han har faktisk brugt rigtig meget tid på ligesom at være der for hende her, så hun ikke følte sig udstødt.
Ja.
Det der havde læreren, hun havde intet blik for det, og det værste var, at hun ligesom mistænkeliggør hans religiøsitet, som om det ville være et problem for ham generelt at falde til i samfundet, og generelt i livet generelt. Ikke? Og jeg synes, vi skal bruge lidt tid på, måske at snakke lidt om hele det der radikalisering. Fordi nu har du vundet en medborgerskabspris for at have sørget for at have eller hjulpet til, at de unge ikke skulle blive mere radikaliseret. Men du siger selv, at du primært har fokuseret på ligesom kriminalitetstruede unge osv. Kan du ikke fortælle lidt om det der projekt, du lavede, og ligesom de overvejelser, du havde for at sikre, at folk ikke blev mere kriminelle?
Jo, det vil jeg da meget gerne. Det er egentlig ret sjovt med den historie, du fortalte, fordi jeg kan selv genkende den fra min gymnasietid. Der var rigtig mange på studieturen, som sagt, der drikker sådan noget, men vi havde ikke så meget det der med, at man ikke kunne forstå det. Jamen, jeg startede det her projekt netop, fordi at, jeg følte, at de her unge, de havde brug for et sted at tage hen. Det var faktisk rent faktisk for alt det der med radikaliseringsdebatten, det kom op på sit højeste. Jeg havde ikke hørt så meget om det dengang. Jeg havde planlagt det her i cirka 3 år. Og da vi startede det op, så var det sådan primært med at få folk væk fra gaden.
Hvem startede du op sammen med?
Jeg kom selv med ideen, og jeg tog så hen til min gamle fodboldtræner i min gamle fodboldklub, og sagde til ham, at det er meget vigtigt, at der bliver startet noget op her på Nørremarken, fordi vi havde ikke noget, hvor de unge de kunne, ligesom, kunne tage hen ud over den her fritidsklub.
Og den nærmeste fodboldklub var lidt som længere væk, eller?
Den ligger helt over modsat byen, deroppe på Søndermarken. Ja. Og det var et problem, fordi der er rigtig mange børn især, hvor forældrene ikke så rigtig føler sig trygge i at sende deres børn med bussen alene op modsat byen. Og derfor, det jeg har erfaret, det er, at det er meget vigtigt, at man tager de her unge fra de små af og inkluderer dem i noget, altså, hvor de føler et fællesskab. Mm. Det er meget vigtigt for de her unge mennesker. Og derfor synes jeg, at det var meget vigtigt, at vi fik startet noget herop, så det gjorde jeg rent faktisk.
Har du erfaret, at det er vigtigt, at de fra de små, at de føler sig en del af et eller andet?
Fordi når de bliver ældre, så er det jo, altså vi har set, at hvis de ikke har et fællesskab, så folk, de søger over i et fællesskab. Og de her unge, når de ikke føler sig velkomne et sted, så søger de typisk hen i nogle bander eller et eller andet.
Eller et alternativt sted, ikke?
Præcis. Ja.
Så det er derfor, du ville gerne ligesom lave det her fodboldfællesskab for de små?
Ja, altså det startede min tanke rent faktisk. Det startede, fordi da jeg selv var ung, jeg havde ikke rigtig noget sted at tage hen. Ja. Især som pige, jeg var meget rapkæftet. Jeg var meget sådan, jeg skulle sige de ting, jeg skulle sige, og jeg havde mine meninger, og jeg var rigtig, rigtig svær. Skolen tror jeg heller ikke seriøst helt op til 8. klasse. Så for mig, der var det der, at folk kunne ikke forstå mig. De kunne ikke forstå, at jeg kom fra to forskellige verdener. Da jeg begyndte med tørklæde, som 11-årig, der sagde min lærer også, de troede, jeg blev tvunget altså med at tage tørklæde på. Og de kunne ikke forstå, hvorfor jeg i den unge alder gerne ville have tørklæde på. Og jeg var som sagt meget rapkæftet og sådan noget, så jeg kom ikke rigtig sådan godt ud af det med min lærer indtil op til sådan i de der udskolingsalder. Og jeg følte, at jeg hørte ikke rigtig til nogle steder. Og så begyndte jeg at spille fodbold som 13-årig. Og der følte jeg endelig, at jeg kan være et sted, hvor jeg ikke rigtig bliver bedømt på, hvor jeg kommer fra, hvordan jeg ser ud, eller hvilken social klasse jeg kommer fra.
Men det handler om at spille fodbold?
Præcis. Ja. Det, jeg rigtig godt kan lide, især med fodbold, det kan også være alle mulige andre sport, det er bare, at altså, på fodboldbanen, så er det lige meget, hvor du kommer fra, og hvem du er. Det er dit talent, og hvor meget du gider udvikle dig, der tæller. Og det er også derfor, vi har set det her store succes med de her unge mennesker, netop fordi, at på fodboldbanen kan de ligesom være, hvem end de vil. Om det så er Ronaldo eller Messi, de ser op til, så får de lov til det, altså at være det for en dag på fodboldbanen, de få timer, de nu spiller og træner i. Og jeg tænkte som ung dengang, at jeg gerne, når jeg bliver lidt ældre, gerne vil lave det her fællesskab for nogen, så de ikke føler sig udenfor, så de ikke tænker, okay, der er ikke nogen, der gider mig. Jeg har selv 4 yngre søstre, og jeg vil gerne gøre den her vej nemmere for dem, men også nemmere for den næste generation, netop fordi de er vores fremtid. Og det er sådan blandt andet derfor, jeg startede det op.
Okay.
Du og mikrofonholder besøger 19-årige studerende Rafael Chamri i hendes kvarter Nørremarken i Vejle, hvor hun har modtaget den europæiske borgerpris for at starte en fodboldklub for unge. Hun viser kvarteret frem til Ali Sufi fra København, der både er rapper og har specialiseret sig i etniske drenges selvforståelse. De taler ærligt og kritisk om integration og radikalisering.
Når man ser på det, ikke? For hvordan adskiller det sig, hvis man skulle lave en indsats over for radikaliseret? For du vil gerne have bare, at folk ikke hang ud på gaden, eller havde et sted at være, så de ikke var et nemt offer for de kriminelle bander. Så man kan sige, at som du selv startede med at sige, at du gjorde det primært for, at folk ikke skulle havne i kriminalitet og ikke have noget at lave, fordi jeg formoder, at du også tænker, at okay, man skal have et fællesskab, ligesom du selv siger. Og hvis man ikke har et fællesskab, så er der andre fællesskaber, der vil prøve at trække en. Sådan som jeg ser det, så banderne er jo heller ikke ligesom passive klubber, hvor du en eller anden dag ikke har noget at lave, så vælger du at gå ind til banden, og så tjekker du ind. Det er jo aktive, og de prøver at være medlemmer, ligesom, hvor folk er og så videre. Ikke?
Men du kan jo bytte altså kriminalitet ud med hvad som helst. Du kan bytte ud med radikalisering. Du kan bytte ud med Jehovas vidner.
Hvad tænker du, når du hører ordet radikalisering? Altså, og hvad tænker du selv, det er? Ikke hvad man ligesom siger, det er i medierne, men hvad tænker du selv, at det er?
Jeg har tit sagt, når folk spørger mig om radikalisering, jeg har sagt til dem, jeg vil ikke være radikaliseringsekspert eller noget som helst, fordi jeg er hverken imam i et punkt eller radikaliseringsekspert i det andet. Mm. Men radikalisering, ordet, det er bare et rigtig, rigtig grimt ord. Mm. Både fra de etniske danskers side, men også fra de her unger, de her unge mennesker, som oplever at blive kaldt radikaliseret. Det er ikke et positivt ord overhovedet. Mm. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg så nogen, der begår terror, nogen, der bliver sendt til Syrien, nogen, der... Ja.
Okay, lad mig stille et spørgsmål.
Ja.
Folk, der tager til Syrien, er de radikaliseret? Har du hørt om folk, ligesom, der tager til Syrien, og for at kæmpe, eller sådan? Der er flere... årsager til, at man tager til Syrien, der er jo nogen, der tager over for at lave nødhjælpsarbejde.
Præcis.
Er de radikaliseret?
Nej, det vil jeg ikke sige.
Hvis de tager ind i en krigszone, de tager jo derover for at hjælpe.
Mm.
Hvad så med dem? Har du hørt om nogen, der ligesom tager ned for at kæmpe?
Det har jeg rent faktisk, ja.
Ja, og hvad er der? Vil du sige, at de er radikaliseret?
Okay, nu de unge, jeg kender, de var...
Hvad var deres motiver?
At de gerne vil befri sig, altså...
Syrien, eller?
Ja, Syrien fra Assad og hans regime.
Der er jo så mange konflikter i verden, ikke? Hvorfor lige præcis Syrien, tror du?
Jeg tror for det første, at det er nemt nok at komme til Syrien, netop fordi der er så mange, der kan føre dig ind i Syrien. Derudover så tror jeg, altså, det du siger, at der er rigtig mange, der tager dig ned med gode intentioner. Det er at hjælpe, altså nødhjælpsarbejde.
Ja.
Præcis. Og så ser de jo, at der bliver kæmpet for to sider, det islamiske stat mod Bashar, og at det går ud over alle de civile.
Ja, og der er også andre grupperinger, der kæmper dernede.
Præcis.
Men okay, som jeg hørte dig sige, i forhold til hele det der diskussion med, okay, hvad er radikalisering? Mm. Du siger selv, okay, der er mange, der måske tager dig hen med gode intentioner om at befri folk.
Ja.
Men hvad er radikaliseret? Så hvorfor er det så, man siger, at de er radikaliseret?
Ja.
Men er man kun radikaliseret, hvis man kan finde på at tage ned til Syrien og kæmpe? Kan man være radikaliseret i Danmark også? Vi har snakket lidt om, hvad folk siger, radikaliserede folk er. Det er sådan, hvis de er ekstremt religiøse og så videre. Og der er også mange, der siger, at hvis man tager til Syrien eller sådan nogle steder og kæmper, så er man radikaliseret.
Mm.
Men er der også nogen, der kan være her? For eksempel højrefløjs, ydre højrefløjs aktivister, så folk, der kan finde på at ligesom gøre voldelige ting. Eller ydre venstrefløjs aktivister, som også kan finde på at gøre voldelige ting.
Mm.
Er de også radikaliseret?
Ja.
Efter din mening?
Jeg synes, hvis man skal bruge ordet radikalisering, så skal det som sagt, som du sagde helt i starten, det skal ikke kun bruges på islam.
Mm.
Man kan se, det er også det, jeg har fået rigtig, rigtig meget. Nu bruger jeg mig selv som et eksempel, da jeg kom ud i medierne første gang. Netop fordi jeg selv er praktiserende, så er der mange, der begyndte at sige, jamen, hun er sgu da selv radikaliseret, altså hvad fanden står hun sgu at bekæmpe radikalisering for?
Mm. Så folk føler måske også, at din religiøsitet, det er også et udtryk for, at du kan være radikaliseret.
Præcis. Og det er jo det, folk de skal kunne skelne mellem praktiserende og radikalisering. Det er jo det, altså man kan ikke fortælle en person, om han er radikaliseret eller ikke radikaliseret. Det er jo først...
Hvis han taler om vold, vel?
Præcis, ja.
Er det ikke måske der, det starter, eller hvad?
Jo, og jeg bruger rigtig meget af det her, at der folk, de skrev til mig privat, de skrev nogle rigtig grimme ting til mig med, at jeg fandme ikke er dansker, og jeg er selv radikaliseret med min tørklæde og sådan noget, ikke?
Mm.
Hvor jeg bare tænkte, okay. Og hvor folk for eksempel snakkede omkring Omar fra København.
Ham der begik der terrorangreb.
Præcis.
Ja.
Hvor folk begyndte at sige, jamen, det er fordi islam, og det er fordi, at han er radikaliseret, og bla bla bla. Hvor jeg plejer altid at spørge dem, jamen sådan, hvorfor sætter I det i bås med islam, for eksempel? Hvorfor skal en hel religion altså være med til, bare fordi en person har gjort et eller andet, ikke?
Ja.
Altså, hvorfor er det, at folk, for eksempel Breivik, lad os tage Breivik som eksempel, han er også kristen, men man kalder ham ikke radikaliseret.
Ja, der var faktisk sådan, han lavede et manifest, hvor han sagde, at han var sådan ekstremt sekulær, og han gjorde oprør mod den religiøse verdensorden og ville dræbe med socialdemokraterne og de typer, fordi de havde ligesom lagt sig ned for muslimerne.
Ja, præcis.
Men han var også... Min pointe er, en ting er, når det handler om, hvad skal man sige, vold.
Mm.
Fordi vold er, er en stor element af både de her, hvad skal man kalde det, de folk, der begår kriminelle eller voldelige handlinger i islams navn, det samme med højrefløjs, neonazister og nazister, og det samme med venstrefløjsaktivister. Vold er jo et element, hvor rigtig mange muslimer føler, at ordet radikalisering, der begynder at komme, i stedet for at fokusere på voldselementet, og de her type idéer, så fokuserer man på meget af det her, altså religiositeten, ikke? Det mistænkeliggør måske folk i hverdagen. Det er en anden ting, men jeg vil bare lige spørge, det er bander. Folk, der søger hen mod bander, det er jo også en ret voldelig affære og så videre. Er de også radikaliseret så? Hvis folk ligesom... Fordi de kan finde på at skyde folk på grund af territorium og penge og så videre. Er de også radikaliseret, eller?
Ja, jeg synes, ja, det synes jeg, fordi... Altså, hvis man kigger på, hvad ordet radikalisering betyder, hvis man slår det op i en ordbog, så er det noget, der... Altså, en tanke, der er ekstrem. Og så for alle mennesker, der har ekstreme tankegang i forhold til vold, i forhold til, hvordan en hel befolkning skal være osv., de er radikaliseret. Om det er bander, om det er politikere, om det er nazister, eller det er muslimer. Så længe man begynder at bruge vold i ens tankegang og ens væremåde, så er man radikaliseret. Og det er lige meget, om det er religiøst eller ikke religiøst.
Og kan vi enige om, at folk søger hen mod... måske ekstreme religiøse grupperinger eller bander. Og for den sags skyld mener jeg også, at folk, der søger hen mod neonazistiske grupperinger eller venstrefløjs projekter, som er altså også radikale, og hvad enten om det er ungdomshuset og autonome, eller om det er andre grupperinger. Og det er vel der, det starter med at, altså, det er jo også tankegang vel bag, at hvorfor du har fået den her medborgerskabspris, er vel, at du også har fokuseret på inklusion og fællesskabet.
Præcis,
og at det handler om at stille fællesskaber til rådighed.
Ja.
Men så lad mig spørge dig om noget andet. Hvorfor tror du, at unge drenge og piger, men måske drenge i Vejle, ikke føler sig inkluderet i de her fællesskaber i forvejen? Hvorfor tror du da i forvejen, hvorfor i første omgang er der et problem med, at folk ikke føler sig indenfor? Hvorfor tror du, der er behov for at gøre det her?
Jeg tror, der er behov for at gøre det netop, fordi at de her mennesker, som sagt, du siger det så flot selv, at det er et fællesskab, som man gerne vil indgå i. Og der har bare været så mange integrationsprojekter igennem årene, og så mange kroner, og så mange penge er blevet brugt i det. Og de her, altså siden jeg var helt lille, har man snakket om integration, og hvad man skulle gøre for at få indvandrere mere integreret. Og jeg kan huske det fra min ungdom, altså man bliver så træt af de her ting, man bliver så træt af, at de hele tiden skal lave nye projekter, de skal prøve på os. Vi var ikke kaniner, de skulle prøve ting på.
Jamen, hvorfor virkede projekterne ikke? Hvorfor har de her projekter ikke lykkedes, føler
fordi
du?
Jeg føler, og jeg har, altså de unge, jeg har snakket med, fordi der bliver ikke lyttet til, hvad de her unge, de gerne vil. De her unge mennesker, der kommer rigtig mange, for eksempel, over og siger, jamen, der bliver ikke lyttet til, hvad vi vil. Der bliver bare lavet de her projekter, uden vi selv vil det her. Uden at de rent faktisk lytter til, hvad der virker for os.
Så projekterne har måske handlet om, hvad projektverden har tror og har synes, at der var behov for.
Præcis.
Men det har, sådan som jeg hørte dig sige, så er det faktisk, der har været en manglende demokratisering aspekt i alle projekterne måske. Eller i de her type projekter, som har gjort, at man i stedet for at lytte til, hvad folk vil have, så har man ligesom givet dem nogle muligheder, som man synes, de skulle have, eller hvad?
Præcis. Der har været en monolog. Der har ikke været en dialog imellem de her to samfund, som der er. Der er rigtig mange, der er rigtig gode til at, fortælle i forhold til, hvordan de synes, at integrationen skal være. Og de her unge mennesker, de bliver bare frustreret, fordi alle deres drømme og deres håb, de bliver kørt på. Jeg havde for eksempel en lille dreng for det her hold, jeg trænede. Han kom over til mig, og jeg sad nogle gange med dem efter træningerne og spurgte, hvad deres drømme og deres håb var i fremtiden. Så var der nogen, der sagde selvfølgelig, at jeg vil gerne være fodboldspiller, jeg vil gerne være pilot. Det er jo typisk drenge, jeg har med at gøre. Så de kom med sådan nogle drenge ting, ikke? Og så var der en, han sad sådan rigtig, rigtig længe og tænkte, og han sagde ikke noget. Og så spurgte jeg så ham, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så kigger han sådan på mig, og med en lav stemme, så siger han så til mig, jeg vil gerne være skuespiller. Så sagde jeg så til ham, og de andre drenge, de begyndte at grine. Og jeg var bare sådan, hvorfor griner I? Siger de så, ej, det er totalt bøsset, hvad skuespiller og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er jo de ting, det er jo ikke maskulin som sådan, at blive skuespiller, for det er sådan meget følelser.
Det var spørgsmålet, at have sådan nogle macho-roller.
Ja, præcis. Men altså, skuespiller, det er sådan meget med følelser, og man skal kunne græde på kommando og sådan noget, ikke? Og han var en fremragende skuespiller, det kunne jeg også godt se, når han spillede fodbold, og der blev filmet på banen, ikke? Men han havde den her drøm, fordi han sagde til mig, prøv at forestille dig sådan, han var 10 år, han sagde til mig, hvis jeg er skuespiller, så kan jeg være en anden rolle, som samfundet rent faktisk måske gerne vil have, at jeg skal være. Jeg kan være noget, jeg rent faktisk, som jeg bliver lyttet til. Mm. Og jeg tænkte bare sådan, wow.
Okay, så han, sådan, grunden til, at han ville være det, var fordi han følte sig overset, og han følte samfundet præcis, ikke lyttet til ham.
Præcis.
Og han ligesom måske ikke var noget værd i kraft af, hvem han var.
Og efter træningen, så stod jeg med trænerne og talte om træningen osv., og jeg fortalte dem det her, og så sagde jeg så til dem, prøv at se, det er ikke på grund af, at jeg har brug for den her pris, eller der er andre, der har brug for den her pris. Altså, for mig, det er jo ikke derfor, jeg startede den her fodboldklub op. Jeg startede den før den her pris. For mig er det ligegyldigt. Ja, det, den her pris, det er en kæmpe ære og så videre. Men det er ikke det, mit arbejde, det handler om. Det handler om, at de her mennesker, de skal kunne have en stemme, som gerne vil dem, som gerne vil fortælle deres historie, hvis de ikke bliver hørt. Og det er derfor, jeg sådan set gør det her ting. Også fordi, at det skal være en kvinde. Vi hører rigtig mange, ikke for at fornærme de mandlige, men vi hører rigtig mange, der er mandlige på banen, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, især fra det muslimske samfund, at der er nogen, der kommer frem og siger, og tager den her dialog og den her debat op, men vi mangler rigtig, rigtig mange kvinder. Det er der kommet over de sidste par år.
Ja, jeg synes, det er omvendt nu.
Ja, præcis. Ja, præcis. Men det har der ikke været for, lad os sige, 5 år siden. Og det savnede jeg, for de her unge kvinder, for eksempel her på Nørremarken, de savner nogen, der ligesom kan tale for dem, for deres sag, fordi de bliver bare overset. Det bliver det hele tiden drenge, unge drenge, unge kriminelle drenge. Ja, vi får at vide, at pigerne, de fører rigtig meget i forhold til uddannelse og så videre, men deres stemme bliver alligevel ikke hørt. De er bare som nogle dukker og brikker, der er i samfundet. De skal opføre sig på en bestemt måde i forhold til det danske samfund, men også i forhold til deres
baggrund.
Baggrund, ja. Præcis. Og de her kvinder, de har brug for en kvindelig... et kvindeligt forbillede, som der kan stille sig frem. Og det, der tænkte jeg, okay, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal gøre. Jeg er ikke bange for nogen. Jeg behøver ikke at blive sat i en bås, i hvordan man for eksempel skal forholde sig. Du ved sikkert godt det der med rygtesamfundet, hvordan en pige skal være, og så videre.
Ja, blandt minoriteter, hvor folk ser, at helst ikke ser, at piger ligesom stikker ud og har en mening og så videre, ikke?
Og jeg har, i forhold til da jeg lige kom frem, jeg har mødt rigtig, rigtig meget modstand. Og det er både fra de etniske danskere, men også dem med en anden etnisk baggrund, der bare har sagt til mig, jamen for fanden, du er en kvinde. Altså, hvad rager det dig, de her ting? Og hvor, altså, i forhold til, der er nogle for eksempel muslimer, der har sagt til mig, jamen, du kæmper imod radikalisering, du kæmper imod muslimer. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kæmper for deres fremtid, for at de skal blive hørt. Det er der rigtig mange, der misforstår i mit budskab. De tror, jeg går imod muslimer og det muslimske samfund.
Men det er også,
samfund.
Fordi du bliver også iscenesat som hende, der er kommet for at bekæmpe radikalisering.
Ja,
så du bliver også automatisk en del af de fortællinger,
præcis,
som du selv er i gang med at prøve at nuancere osv. Så man kan ikke altid kontrollere, hvordan folk ligesom,
det kan man
siger, ikke. Jo, lad være med at udtale sig.
Ja.
Men det, så kommer man ikke nogen vej ned. Ikke?
Så skaber man ikke den her dialog, som der er brug for. Det er fint nok, jeg tænkte, i den periode, hvor jeg havde det rigtig, rigtig svært, jeg fik overfaldsalarm af politiet, fordi de var så bange for, at der ville ske mig et eller andet. Ikke? Ja. Og jeg tænkte bare sådan, der var rigtig mange, der sagde til mig, okay, bare lad være med at sige noget. Altså, du kan se, det giver ikke nogen resultat, og folk bliver så fucking sur på dig. Hvor jeg bare tænkte, nej, det her, det er nødvendigt for, at der skal skabes en dialog. Det er nødvendigt for, at den her gensidige integration, den skal ske i samfundet.
Ja,
og det er både for den danske side, men også for de etniske minoriteter, der er, ikke?
Ja.
Og det er bare meget, meget vigtigt, at der også er nogle andre stemmer i debatten, udover politikerne, og så de her unge mennesker, der er. Der skal være nogle kvindelige roller, fordi jeg tror, at når vi gør det, så har vi noget integration på det højeste, når vi skaber den her dialog.
Rafael Chamri modtog som blot 19-årig den europæiske borgerpris for at starte en fodboldklub for unge i hendes kvarter, Nørremarken i Vejle. Du lytter til programmet Mikrofonholder, der har lånt mikrofonen ud til Rafael og rapperen Ali Sufi fra København. De to har en samtale om integration, der foregår helt på deres præmisser, forskellige steder i Nørremarken i Vejle.
Nu er vi tilbage og et andet sted. Vi har været i Nørremarkens fritidshus. Og hvorfor var det, du havde valgt, at vi skulle være der?
Jamen, jeg synes, det var rigtig fedt at vise de her unger, hvor de rent faktisk hænger ud, når de er helt unge og når de er helt små. Og for mig, der betød det nemlig også det her med, at da jeg var barn, jeg fik ikke lov til at tage over til klubben, netop fordi der var så mange unge drenge osv. Og jeg synes bare, det er så fedt at vende tilbage til det nu, hvor jeg er lidt mere voksen og rent faktisk godt kan få lov til at tage derhen.
Kommer du derhen?
Nej, det gør jeg desværre ikke, fordi om aftenen, så kommer der nogle unge drenge, og så er der stadig det der problematik med, okay, nu er det jo en ung kvinde, og de unge drenge.
Så det stopper aldrig?
Nej, det stopper ikke. Det er en cirkel, der bliver ved med at køre. Men for mig, der betød det der, det sted, det var også et sted, hvor man kunne tage hen og ligesom være sig selv. Man kunne spille noget PlayStation, eller man kunne spille noget billiard. Og der var noget indendørs fodbold, som man kunne få lov til. Og det synes jeg var rigtig, rigtig fedt i den lille periode, jeg fik lov til at være der i. Og det er der, jeg føler sådan, at folk de sådan kommer til, når de keder sig derhjemme, eller de ikke har noget at lave. Især de helt små, så tager de derned.
Men hvor er vi gået hen nu? Nu er vi i beboerhuset ved Multibanen.
Ja.
Og hvad er det for et sted, vi er i nu?
Jamen det her sted, det kalder man forsamlingshuset på Nørremarken. Ja. Det er sådan her, hvor der sådan, vi har nogle kontor heroppe i forhold til dem, der arbejder på Nørremarken. De har nogle kontor inde ved siden af, ja, hvor de ligesom kan lave det administrative arbejde. Ja,
det der boligsociale medarbejde der.
Præcis, ja. Og lige nu, det her lokale, vi er i, det er sådan en lille agtig festsal.
Kan man se, der er højtaler herinde.
Ja, præcis. Ja. Og der er jo sådan nogle lange gardiner, som man kan trække for. Og det her sted, der betyder rigtig meget for mig, fordi det her nogle gange pigerne på Nørremarken, de laver nogle fester, som vi rent faktisk godt kan få lov til at tage med til, fordi der ikke er nogen drenge, der er ikke noget alkohol, der er ikke noget som helst. Det er bare musik og lidt mad og så videre, så vi kan være her. Og så kan vi trække gardinerne for, så hvis der er nogle piger med tørklæde, så kan de tage tørklæderne af og rent faktisk bare have det rigtig sjovt. Og det føler jeg sådan, at der er rigtig, rigtig meget behov for, fordi de her unge drenge, de kan godt tage med til fester, hvor der er blandet køn. Men det kan vi ikke rigtig få lov til. Og det er meget vigtigt, det, at man skal også have det sjovt, selvom man er pige, så man ikke hele tiden sidder derhjemme og læser, eller hjælper til derhjemme eller et eller andet. At man kan komme her til at føle sig sådan, okay, vi kan også godt have det sjovt med nogle fester osv.
Hvad hedder det, jeg tænker? Nu bliver der snakket rigtig meget om ligesom kønsrelationer osv. Hvis vi lige vender tilbage til dit arbejde. Du har startet en fodboldklub for drenge. Hvordan var det at ligesom være en pige, der skulle komme og starte en fodboldklub for drenge, og kunne du få deres, hvad skal man sige, kunne du blive respekteret nok til at kunne gennemføre dine ting?
Ja, altså jeg startede det hele med sådan, ikke kun drengeagtigt, jeg startede det med også, at det skulle være til piger. Men vi har bare desværre ikke så stor succes med piger, der spiller fodbold. Jeg kan tage mig selv som et eksempel, dengang jeg selv spillede fodbold. Når pigerne kommer op i en vis alder, 15-16 år, så måtte de heller ikke spille noget fodbold mere selv, netop fordi, at altså piger, de skal ikke rende rundt og i shorts og spille fodbold.
Siger forældrene.
Præcis. Også, at der er nogle drenge, når vi spiller fodbold, der kom og så på. Og det der med at bevæge sig, og ens krop bevæger sig og sådan noget, det brød forældrene ikke sådan rigtig sig om. Så for mig, der betyder det rigtig, rigtig meget, især at vi kunne starte det her op. Min eneste, man kan sige ikke min eneste, men min fiasko, den har været ligesom ikke at få så mange piger med. Vi startede op med at have, jeg tror, der var 3 piger, og de faldt bare fra. Og det er rigtig, rigtig synd, fordi vi gerne vil have det der med, at der skal være begge køn. Men hvis vi tager det, du siger, du spurgte mig omkring det med respekt og hvordan de her...
Ja, hvordan du kan arbejde med drengene.
Præcis.
I og med, at du selv var en pige.
Præcis. I starten, der var det rigtig, rigtig svært at få de her drenge til at respektere mig og høre efter, hvad jeg sagde. De var bare sådan, når jeg sagde en ting, så snakkede de bare. Altså, de var bare fuldstændig ligeglade. Men det, igen, det der nøgleord respekt, det betyder rigtig, rigtig meget. Hvis man viser, hvad man kan, og hvis man viser, at man har noget at tilbyde de her unge drenge, så får de også bare respekt for dig, fordi du har noget at sige.
Jeg har 2 spørgsmål.
Ja.
Jeg ved, om man kan høre noget lyd i baggrunden, og det er fordi, der også er andre folk i lokalet herinde. Men jeg har 2 ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Det ene er, for nu ved jeg, at der er sikkert tusindvis af lyttere, der sidder derude og tænker, jamen det skulle da pisse latterligt, at pigerne ikke må spille fodbold,
ja,
og deres forældre ikke vil tillade dem, og så videre. Og hvad synes du om det? Altså sådan, hvad, i forhold til, synes du, det er et af problemerne i det hele det her integrationsting, at forældrene ikke tillader pigerne ligesom at udfolde sig på den måde?
Altså man kan jo sige, der er jo et generationsskift fra vores forældre til os for eksempel. Vi lever livet lidt anderledes i forhold til, hvordan de har levet det, da de var unge. Og for dem dengang, der var det jo meget normalt, at pigen bare var hjemme og passede huset og så videre. Mm. Men for vores generation, vi vil gerne ud i samfundet, vi vil gerne have noget at sige og så videre. Så på den ene side kan jeg godt forstå de her forældre, fordi der er desværre det her rygte samfund, og det om vi gerne vil det eller ej, det er bare en realitet, der er. Det kan du sikkert også godt genkende
fra København. Folk går meget op i, ligesom, hvad der bliver sagt om deres familie og deres piger og deres drenge.
Præcis. Og det er bare pigerne, de har bare hele familiens ære. Altså, der skal ikke blive sagt noget som helst om pigerne.
Ja, pigernes rygte betyder ofte meget mere for familiens ligesom samlede rygte.
Præcis, ja. Og det er bare, altså, det er rigtig ærgerligt, og det er bare, men det er bare, som det er.
Så du forholder dig til ligesom, at okay, sådan er virkeligheden. Og så prøver du, men hvad så i forhold til det arbejde, du laver, hvordan kan man ligesom sikre, at pigerne også ligesom kommer ud og får alle de her type erfaringer, som du taler om, er vigtige, og de her fællesskaber, som du også synes er vigtige, og så videre. Hvordan sørger man for det?
Jamen, da jeg fik at vide, da jeg blev de der 16-17 år og startede på gymnasiet, der fik jeg også sådan at vide af min far, okay, der er ikke nogen piger, der spiller fodbold mere. Altså, der er alle dine veninder, de er stoppet og så videre. Hvorfor spiller du? Min far, han var også sådan, han går også meget op i det der med ære og rygte og sådan noget, ikke? Og han sagde sådan til mig, lad være med at spille fodbold. Så sagde jeg så til ham, okay, hvis jeg ikke kan få lov at spille fodbold, så vil jeg gerne være træner. Mm. Og det der er jo ikke noget problem i, fordi jeg står jo ikke og hopper rundt og spiller fodbold og sådan noget. Jo, når jeg skal vise nogle ting, men der er ikke rigtig noget at sådan, sætte finger på længere. Så det vi gør, det er rent faktisk, at vi får nogle kvindelige træner i stedet for. Så har de her forældre ligesom ikke noget at sige til, at pigerne de indgår i fodbold.
Mm. Så det er som en forhandlingsproces?
Præcis.
Tror du, jeres, altså lad os sige, du, der er to ting. En ting er det hele det her forhandlingsproces, hvor nu til de lytter, der sidder derude, og man kan jo ligesom, der er jo, lytterne har jo ligesom deres egen overbevisning, og der er sikkert mange forskellige typer lytter derude, og der er jo sikkert nogen, der synes, det er jo sikkert noget fis, at forældrene skal bestemme så meget over både drengene og især over pigerne. Men realiteterne er sådan, som jeg kender til det, det er, at altså, ligesom de kulturkampe og generationskampe, som folk tager, ofte foregår bag de lukkede døre, og især ikke i offentligheden. Fordi det stadigvæk ligesom handler om et kompromis, og hvor pigerne ikke vil ligesom, bryde med familiens rygte og ære, samtidig med, at de faktisk kæmper en hård kamp for at få lov at gøre nogle ekstra ting.
Ja.
Tror du så, at for eksempel, lad os sige, når du får børn på et tidspunkt, tror du, hvis pigerne vil få lov at stadig spille fodbold, når de bliver 15-16 år?
Ja, altså det er faktisk noget, jeg tænker næsten er sikkert, at der bliver den her generationsskift. Vi har jo set, som jeg startede med at sige, da vores forældre de var unge, det var ikke normalt, at piger skulle spille fodbold. Vi har haft fremskridt, og det bliver bare bedre og bedre. Så ja, jeg tror, at vores generation, når vi får børn, at de får lov til lidt mere, fordi vi er vokset op i det her samfund, hvor det rent faktisk er lige meget, om du er dreng eller pige. Altså.
Mm. Er du selv født i Danmark?
Nej, det er jeg ikke. Jeg kom hertil, da jeg var 5 år gammel, så det er sådan.
Ja.
Men jeg har jo næsten boet her hele mit liv, kan man sige, eller det liv, hvor jeg sådan rent faktisk kan begynde
at huske. Så du tror, at hvis, altså, når der er flere generationer af forældre, der har boet her, og ligesom er vokset op her, at deres indstilling til tingene også vil være anderledes i fremtiden? Sådan, eller?
Det tror jeg. Jeg tror, at kulturen vil blive sat til side lidt mere.
Altså nationalkulturen, dem man har med fra hjemlandet?
Præcis,
eller?
Ja. Og det er jo egentlig ret sjovt, fordi det der kultur med piger og så videre, det er jo lige meget, om du er fra Afghanistan, Irak eller Palæstina. Det er allesammen, altså det er det samme. Og jeg tror bare, det bliver anderledes i forhold til generationsskiftet. Det tror jeg, altså det kan jeg kan næsten ikke forestille mig andet.
Hvad hedder det? Og så nu til noget lidt over andet, noget andet. Hvor vi snakker om lidt med det der med, hvordan opnåede du det som drengenes respekt? Det er på den ene side. Og på den anden side, hvorfor tror du, at respekt betyder meget, og hele det her fascination af gadelivet og så videre? Hvorfor tror du, respekt betyder meget sådan et sted?
Jamen, jeg tror, at det jeg selv har erfaret, det er, at respekt, det får dig bare rigtig, rigtig mange steder hen. Hvis du har dit gaderespekt, som man kalder det, eller dit street credit, som man kalder det også, så har du også generelt bare mere at sige, og det når ud til flere.
Jamen, hvordan får man street cred? Hvordan får man gaderespekt?
Jamen, det er jo, altså, man siger jo, at handlinger altså, er højere end ord. Mm. Og det er der, man skal begynde at handle. Altså, for eksempel, når jeg tager et eksempel fra fodboldbanen, så er det jo omkring, for eksempel, de her unge drenge. Jeg viser dem, at jeg godt kan spille noget fodbold. Jeg viser dem, hvordan de skal gøre det. Jeg viser dem, hvordan de for eksempel skal lave den her tackling med bolden. Mm. I stedet for bare, at fortæller det. Mm. Men at jeg ligesom sætter mig selv som et eksempel og bruger det på banen, i stedet for, at jeg bare fortæller dem, okay, det her, det gør I forkert, det skal I lige lave anderledes. Så viser jeg dem det, i stedet for. Ali, du har sådan meget mere erfaring med det her, med de her unge drenge, respekt sådan på gadeplan og så videre. Hvordan har du sådan taklet din respekt, og hvordan har du fået respekt hos de her unge mennesker?
Jeg tror, når man taler om, det kan hurtigt blive rigtig abstrakt størrelse, hele det der med at tale om street cred, og tale om respekt og så videre. Jeg tror rigtig meget, at det handler om, hvis man går op i at have respekt blandt de her type folk, blandt hvem som helst, så handler det om at ligesom at gøre sig fortjent til respekten. Mm. Det kan man gøre på mange måder. Du har for eksempel gjort det i fodboldsammenhæng, ved at lave taklinger og så videre. Mm. Og jeg har gjort det, hvis jeg nu kom for at undervise i rap, så gør jeg det for eksempel ved at rap. Mm. I en situation, hvor jeg for eksempel var kommet for at lave rapundervisning, det er jo fordi, jeg er ikke en lærer, jeg er ikke en pædagog. Mm. Og mit formål med det har aldrig været for eksempel at komme og lave et eller andet projekt, hvor jeg bare gerne vil have folk til at være der. Jeg vil komme og lave rapprojekt, fordi jeg føler, at folk har lyst til at have brug for at rap, og de vil gerne rap. Og så der fik jeg respekt ved at rap, ved at være god til det, jeg gjorde. Men jeg føler også, at jeg har, altså at jeg har rappet, har jeg brugt til at ligesom at få mere respekt. Mm. Og den måde, jeg ligesom har fået det, har været ved at repræsentere folk, og sørge for at være en tro mod folks ligesom ønsker om fremtiden, og folks syn på sig selv. Mm. Jeg tror, i forhold til respekt, jeg har selvfølgelig også haft en rap-karriere, som jeg har tænkt på. Og hele det der, det at være rapper, er samtidig det er din personlige image, så du går ud og siger nogle personlige ting. Mm. Og det, jeg har tænkt med at være rapper, grunden til, at jeg begyndte at rap, var fordi, jeg følte, der var en masse budskaber, jeg gerne vil overlevere til folk, men jeg kunne gøre det i alle mulige andre sammenhæng. Hvis jeg gik ind i politik, så var jeg fastlåst af det der politiske parti, og jeg skulle forholde mig på en bestemt måde. Mm. I rap, der kunne jeg sige præcis, hvad jeg havde lyst til. Og samtidig, så kunne jeg møde folk, og jeg kunne høre deres livsfortællinger, og så kunne jeg fortælle dem videre i rap-sangene. Mm. Og jeg tror, nu ved jeg ikke, om folk respekterer mig, men hvis de folk, jeg har mødt, der respekterer mig, gør det, fordi de føler, at jeg repræsenterer ligesom deres tanker. Og jeg tror, det med street cred og gaderespekt, og lige så meget med rygter og så videre, ikke, handler om, hvor tro er du mod dig selv og mod andre. Det er jo ikke fordi, folk ikke kan få lov at komme og lave ændringer. Mm. Men de folk, der kommer og vil lave ændringer, som ikke har respekt for det sted, hvor de kommer fra, de kan ikke få lov at lave ændringerne. Mm. Fordi de har ikke respekten til at ændre på noget.
Præcis.
Hvorimod, hvis man kommer, og lad os sige, nu har jeg gået på universitetet, men når jeg stadigvæk kommer et sted, hvor folk er, lad os sige, fra gaden, så dels så den måde, jeg går klædt på, ligner jeg stadigvæk folk. Den måde, jeg taler til folk på, når jeg møder dem, er stadigvæk samme sprog. Mm. Og de ting, jeg taler om, og måden, jeg taler om tingene på, er stadigvæk, hey, vi er stadigvæk på samme plan. Hvor jeg nødvendigvis ikke vil føle det samme, eller folk, der går på universitetet med mig, ikke nødvendigvis vil føle det samme, fordi jeg bruger ikke lige så meget tid på og hvad skal man sige, vise, at jeg repræsenterer dem. Mm. Jeg repræsenterer minoriteter, fordi minoriteter har ikke nogen repræsentanter. Ikke fordi jeg er den eneste repræsentant, men så vidt jeg kan, vil jeg altid prøve at repræsentere de folk, jeg føler ikke har en stemme. Ligesom jeg føler, at du har lavet et projekt, fordi der mangler projekter. Der var mangel på et fodboldtilbud i Nørremarken. Mm. Så blev man nødt til at lave noget her. Så på samme måde, jeg starter med at lave rapprojekter. Fordi der manglede. Folk vil gerne gå til et eller andet. Det var ikke alle sammen, der havde lyst til at spille fodbold. Mm. Det var ikke alle sammen, der havde lyst til at gå til de der traditionelle ting.
Nej.
Hvad kunne man gøre? Tilfældigvis var der rigtig mange, der gerne vil rap. Og det, man kan gøre med rap, det er, at man kan snakke om de ting, man ellers har på sinden. Mm. Selvfølgelig er der også rigtig meget gadeting, der bliver snakket om, men det er jo måske nogle af de ting, folk har på sinden.
Og jeg tror også, det var meget vigtigt, det der du sagde med, at man skal være på niveau med dem. Altså, det er okay, hvis man fejler, og man skal ikke sådan sige, ej, jeg fejler ikke. Man skal vise sin fejl over for de her mennesker, så de ved, at vi er på samme niveau. Det er ikke, fordi jeg prøver at lære dem nogle ting, eller jeg prøver at få dem til at være ligesom mig. Mm. Man skal vise dem, at rent faktisk, vi er også de her mennesker, vi fejler, vi gør de her ting. Altså, vi har nogle meninger, men vi prøver ikke at vise jer, hvordan I skal være. Vi prøver bare og vise jer en vej, I kan tage, for eksempel.
Ja, hvordan vi sammen kan ligesom ændre på tingene.
Præcis. Hey. Og det er også det, du sagde med, altså nu ved jeg selv for mig selv af, hvis jeg tager mig selv som et eksempel, det der med at konkurrence. Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange, der udfordrer dig, for eksempel rap. Mm. Fordi det er rigtig fedt det der, hvis man lige kan lave et freestyle, og man slår ham ud, så er man også den der. Ja,
så siger jeg bare til mig, at jeg ikke freestyler. Ja. Hvad hedder det? Men jo, der er også hele det der, altså, jo, jeg vil sige noget andet faktisk, som har med det hele der konkurrenceting at gøre, fordi vi lever jo også i et samfund, hvor vi har sådan rig materiel overflod, og folk kan kigge på tv, og folk kan kigge på musikvideoer og se, hvordan man kan blive rig. Og vi lever i et samfund, hvor man siger, at alle sammen har i princippet mulighed for ligesom, at kunne klare den. Ikke? Mm. Men mange af de ting, som de her mange unge drenge fra boligsociale områder orienterer sig efter, er også hele det her materiel rigdom, og hvordan man hurtigt kan få den. Og altså, i skolesystemet kan du godt gå hen og tage en uddannelse og blive rig også, og så videre. Ikke? Men det tager lang tid. Så mange folk er også, de har set film om Tony Montana for eksempel, og Scarface, og de har hørt en masse musik, som handler om at være rig. Mm. Og generelt i kulturen er også, vil jeg sige, også i nogle af indflydelserne fra arabisk kultur for eksempel, der er det jo velanset at være rig. Og folk vil gerne være rig, men mange kan ikke ligesom gennemskue, hvordan de kommer derhen. Og jeg vil sige, for alle folk handler er det også en konkurrence om at få succes og få anerkendelse, blandt, både i samfundet generelt, men også blandt folk omkring dem.
Præcis.
Og jeg tror, det man skal huske, det der med hele det der kampen om at få anerkendelse, om at få succes, betyder noget for, hvis der er nogen, der for eksempel vælger at tage en kriminel livsbane. Mm. Fordi det er enten for eksempel, de ikke føler, at de kan passe ind i skolen, eller passe ind i en anden fællesskab, og de måske søger hen til et fællesskab, men de gør det også, fordi fællesskabet tilbyder dem nogle af de ting, de har lyst til. Hvis det er et kriminelt fællesskab, så tilbyder dem det, for eksempel den livsstil, de gerne vil have, måske nogle penge og hurtigere penge, og så kan de tjene penge i stedet for, at de skal gå i skole og måske kunne få lov at tjene så meget ved siden af SU'en og gå i skole i 5-10 år, før de kan gøre sig håb om at måske få et job osv.
Helt
lige. Men altså, jeg synes også, det er vigtigt, at i alle det her sociale arbejde og alle det her arbejde, man laver med unge, at man husker på hele det her konkurrenceelement og det der med drømmen om at have et godt liv. Fordi lad os sige, mange af de her unge, jeg arbejder med, i forhold til, at de gerne vil være rapper og så videre. Ikke? Det er ikke alle, der kan få lov at blive rapper og tjene mange penge.
Nej.
Det er ikke alle, der kan få lov at blive fodboldstjerner.
Nej.
Der er hele det der med, at man skal have, folk har brug for et fællesskab, og det, at de kommer og spiller fodbold, det, at de kommer og rapper, gør, at de bliver en del af et eller andet.
Ja.
Det bliver ikke automatisk en del af et eller andet, fordi man skal også huske på, at man skal gøre noget for ligesom, hende der hold on.
Mm.
Men samtidig skal man også huske at lære folk og snakke med folk om deres ligesom, realistisk verdensbillede, og at arbejde på deres værdier i forhold til, hvad er ønskværdigt at opnå i livet. Er det nødvendigvis at have det der en stor bil lige nu og her, og så videre, eller er det at få en uddannelse, så du kan få et trygt job, så du ikke falder ud lige pludselig, og så videre, ikke? Så du ikke skal stresse. Men det synes jeg, det er den ene side af sagen. Ikke? Og på den anden side af sagen, det som jeg synes i mit arbejde er rigtig vanskeligt, er at jeg kan godt forstå, at folk ikke har lyst til nødvendigvis at tage en uddannelse og stå op klokken 8 om morgenen, komme hjem klokken 4 og ligesom passe ind i et system. Fordi hele det her integrationsdebat er blevet gjort til en kamp om, at jamen, nu skal man hurtigst muligt tage en uddannelse og passe ind i uddannelsessystemet og passe ind i arbejdsmarkedet, som om vi bliver født som mennesker til at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du bliver født som mennesker, har du nogle drømme og ambitioner, og så finder du ud af igennem skole eller noget andet, hvordan du ligesom kommer derhen. Ikke?
Ja.
Så på den ene side skal man sige til folk, at lad mig tage den hurtige vej, og sådan, fordi skole er en ting, en vigtig ting. Men på den anden side skal man også huske at sige til folk, slap af med at nødvendigvis at følge det, samfundets normer, fordi det er jo ikke sikkert, at alle folk er lykkelige.
Nej.
Og det er sådan i min position, hvor jeg godt kan lide at filosofere over, hvad der er vigtigt at sige til unge mennesker. Ikke? Så jeg kan godt se, det er vigtigt at fokusere på uddannelse og job, men det er også vigtigt at sige til folk, tænk frit, hvis det ikke er igennem uddannelsessystemet, og den her universitetsuddannelse, du skal realisere dig selv, og du skal gøre det igennem noget andet, så gør det. Men så føler man lidt, man går imod samfundet. Hvis man siger til dem, tænk frit.
Ja, præcis. Hvis vi skal prøve sådan til sidst sådan at komme med, det lige det sidste. Altså jeg tænker sådan, at vi lige skulle prøve
at runde lidt af.
Ja, præcis. Men også sådan fortæl, du har haft rigtig, rigtig mange erfaringer og sådan noget, men hvis jeg for eksempel kunne starte med sådan til folk, hvis der er nogen, der gerne vil sådan i fremtiden lave et projekt eller et eller andet, eller bare en eller anden vej, de gerne vil til. Så fortæl lidt sådan om vores fiaskoer, vores succeser, og hvor vi kunne være bedre. Mm. Altså, jeg kan tage mig selv som et eksempel. Det er sådan, det der, hvor jeg har været lidt dårlig, det er, at jeg kom ud i den der mediestorm, sådan lidt hårdt. Altså, det blev ikke bygget op. Jeg kom bare ud lige pludselig.
Ja.
Og der skal jeg i hvert fald være meget bedre til, også i fremtiden, og det har jeg også lært. Ikke at træde nogen over tæerne.
Føler du, du har gjort det?
Ja, altså, det har jeg jo set i forhold til, at altså, jeg har nogle holdninger, der nogle gange kan være lidt stærke, og der kan være lidt...
Så kom med konkret, du sagde, hvor folk blev sure og sådan noget.
Ja, præcis. Altså i forhold til, at det er for eksempel der til det med radikalisering, at jeg snakkede om det. Vi startede jo hele programmet med at sige, at radikalisering, det kan være et negativt ord. Og der skulle jeg måske have valgt mine ord lidt med omhu. Men der er jeg også blevet bedre, fordi det var min første gang, som at komme ud til medierne og sådan noget. Og der har jeg lært, okay, man skal sige, hvad man vil. Man skal komme med sine budskaber, men man behøver ikke at træde på folk på sin vej. Man kan gøre det på en lidt pænere måde. Der har jeg for eksempel lært med mine erfaringer i fremtiden, hvis jeg skal ud i medierne. Der har jeg lært ligesom, at være meget påpasselig med ordene, og være meget påpasselig med sit budskab. Og ligesom at træde ned i jorden, hvis man bliver fremstillet på en måde, man ikke selv har sit budskab.
Ja.
Det blev jeg for eksempel gjort i starten.
Ja, og jeg vil sige, for lige at kommentere på det, du siger, ikke? Jeg kunne forestille mig, at du havde sikkert sagt, jamen, vi arbejder med radikalisering osv., og så havde folk sagt til dig, hvad laver du?
Ja, præcis.
Og det er jo fordi, altså hvis jeg skal opsummere det, du siger, ud fra mit eget perspektiv, det er, at når man udtaler sig i offentligheden, skal man passe på med at bruge begreber, som alle andre også bruger, fordi det betyder alt muligt andet. Så man skal helst prøve at bruge, man skal helst orientere sig, finde ud af, hvad for nogle begreber folk bruger, og så skal man lade være med at bruge dem.
Helt enig.
Og sige sin mening, uden at bruge de begreber, de bruger. Men hvis de bruger begreberne, skal man ofte definere dem, og definere, hvad man mener med ordet radikalisering.
Ja.
Og så det synes jeg er en hurtig erfaring, du har fået. Jeg vil sige, hvis der er noget, jeg skal sige i forhold til hele det her, hvis man vil starte projekter, hvis man gerne vil gøre noget for de unge, jeg synes, at det er rigtigt, altså begrundelsen for, hvorfor du har fået hele det her medborgerskabspris, eller i hvert fald de udtalelser, jeg har hørt fra dig, hvor du siger, at i gods øjne, integration, det er endnu et af de der ord, vi ikke skal forholde os til, men integration er en tosidig proces. Mm. Det handler ikke kun om, at de her unge skal tilpasse sig samfundet, det handler ligesom meget om, at samfundet skal ligesom begynde at tilpasse sig, så det kan rumme de her unge.
Mm. Mm.
Jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi måske er kommet til et tidspunkt, det føler jeg, i integrationshistorien, hvor man skal begynde at lytte til folk. Mm. Jeg lagde mærke til, at en af de første ting, du sagde, det var, at jamen, en af de ting, du synes var vigtigst, var, at man lyttede til folk. Det, der har været galt i alle de her år med alle de her projekter, man har lavet, og integrationsindustrien, det har været, at der har været alle mulige eksperter. Jeg har selv i en periode været en del af dem.
Mm.
Og de her eksperter har en masse holdninger og meninger, og også, hvad skal man sige, kvalificerede meninger om, hvordan man skal løse samfundets problemer, og så får de penge til at komme og gøre det.
Præcis.
Men ofte, det er ligesom, lad mig komme med et parallelt eksempel, ikke? Det er ligesom Afrika.
Mm.
De får ofte lån af Verdensbanken til at lave projekter, som Verdensbanken har defineret, at de skal lave.
Mm.
Det er fint nok. De får pengene, så bruger de projekterne på ting, som de ikke selv har defineret. Samfundet har ikke brug for de projekter, og derfor bliver det ligesom forkert. Og derfor, hvis man skal gøre noget med fremtiden i Danmark i forhold til integration, så skal man lytte til folk. Man skal tage folk seriøst. Ligesom jeg føler, altså, du bliver taget seriøst nu, og man inviterer dig ind i studiet og hører dine meninger. Det er det, vi skal have mere af i fremtiden.
Præcis. Så vores budskab er, at der skal være folk, at der skal være lyttet mere til folk og deres ønsker, i stedet for, at der bare hele tiden skal være et eller andet, hvor folk propper det ned i hovedet på en.
Ja.
Dialog, det er meget vigtigt i et samfund som Danmark, især at vi er så mange forskellige mennesker.
Præcis.
Tak fordi, at du vil være med mig i dag, Ali.
Selv tak. Tak fordi, jeg må komme.
Ja, og tak fordi, du delte dine erfaringer med mig. Det vil jeg bruge på min vej.
Helt sikkert, i lige måde.
Ja, og jeg var rigtig glad for, at jeg kunne dele mit budskab og få lov til det i dag. For jeg håber, at folk har lært lidt, ligesom jeg har lært lidt i dag. Tak for det.
Eller skriver de bare til os.
Ja, det gør så.
Hej.
Mikrofonholder var i denne uge ude at besøge 19-årig Rafael Chamri fra Nørremarken i Vejle, der har modtaget den europæiske borgerpris for at starte en fodboldklub for unge i området. Ali Sufi, rapper og producer fra København, er specialiseret i etniske drenges selvforståelse. Og sammen delte de erfaringer om unges frustrationer og kampe, som alt for sjældent bliver hørt eller forstået. Denne udsendelse var produceret af Amanda Schwartz Nielsen. Har du kommentarer eller blot lyst til at høre flere mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.